Stuur nou die lig in die waarheid, Here. Laat dit ons lei, ons bring by u heilige berg, by u woninge. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan 3 gedeeltes lees uit Romeine 14 vers 13 tot 18. 1 Samuel 16 vers 7. En dan uit Matteus 6 vers 16 tot 18. En met die woord so voor ons oop, kom, laat ons saam bid. Hier het ons weer die wonderlike voorreg om in u huis te kan wees. Hier het ons weer die wonderlike geleentheid om u te kan loof en prys, om u te kan aanbid. U wat almagtig is, u wat geskep het en onderhou. U wat verlos het en vergewe. U wat ons diepste gedagtes ken. U wat ons grootste vrese oorwin en ons diepste vreugde gee. Ons bid, Here, dat U nou met ons sal wees en met ons sal praat, dat ons dit wat ons hier hoor sal oordink en verkondig en uitleef. Ons vra dit nie net vir onsself nie, Here. Ons vra dit vir elke byeenkoms van gelowiges, waar dit ook al mag wees. 'N Klein groepie in 'n voorkamer, 'n groot groep in 'n saal of auditorium of kerk, waar dit ook al mag wees. U sal deur u gees met elke een kan praat en ons bid en smeek dit af. Lê u self daarom die woorde in elke prediker se mond. Maak elke gelowige ontvanklik. Ons bid ook, Here, vir hulle wat nog nooit die evangelie gehoor het nie, en dankie vir die mense wat u daartoe geroep het en opgelei het en gereed gemaak het, dat hulle sal gaan verkondig, dat daar goeie vrug op hulle arbeid mag wees. Maar in hierdie oomblikke, Here, is ons fokus op ons ontmoeting met U nou hier. Spreek, Here, ons luister. Amen. Romeine 14. Laat ons mekaar dan nie veroordeel nie. Neem julle liever voor om niks te doen wat jou broer kan aanstoot gee of tot te val kan bring nie, omdat ek die Here Jesus ken, weet ek en is ek daarvan oortuig dat niks vanself onrein is nie. Maar as iemand iets as onrein beskou, vir hom is dit dan onrein. As jy met wat jy eet jou broer aanstoot gee, leef jy nie meer volgens jy liefde nie. Moenie deur wat jy eet iemand vir wie Christus gesterf het, laat verlore gaan nie. Moenie dat die goeie wat jy het 'n slegte naam kry nie. Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die agting van die mense. Dan uit 1 Samuel 16 vers 7. Maar hy sê vir Samuel: Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Matteus 16 vers 16 tot 18. As jy vas, moet julle nie so skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense kan sien dat hulle vas. Dit verseker ek julle. Hulle het 'n beloning klaar weg, nee. As jy vas, versorg jou hare en was jou gesig sodat niemand kan sien dat jy vas nie. Behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Tot sover die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy geliefdes praat. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Broers en susters, hoekom doen jy wat jy doen? En hoeveel van wat jy doen, raak na binne? En hoeveel van dit wat daar binne is, kom uit na buite? Ons as mense word van jongs af geleer om ons optredes te bestuur en te beheer. Jy kan nie elke keer as jy kwaad is daarop reageer nie. Jy kan ook nie elke keer as jy bly is dit wys nie. En enige mens gaan vir jou kan sê, daar's geen manier wat ek die som totaal van liefde wat in my hart is kan wys nie. Nie teenoor die persoon vir wie ek lief is nie, en ook nie vir die wêreld nie, want daar's net so oormaat van dit in my en so beperktheid van my optrede na buite. En dis 'n interessante en moeilike situasie waarin ons onsself bevind. Om aan die een kant uiting te gee, maar aan die ander kant dit ook in te hou. Dit maak dat die moeilikste stryd in die mens se lewe is eintlik binne in jou. Dis ook die einde die bron van groot angs, maar van groot vreugde. Hoekom doen jy wat jy doen? Omdat dit van jou verwag word, omdat dit vir jou lekker is. Omdat dit jou gewoonte is. Sê die mense omdat ek so gemaak en gelaat staan is. Broers en susters, daar is nie net 'n een rigting tussen gedagtes en optredes nie. Wat jy doen, gaan op die ou einde ook jou gedagtes begin beïnvloed. Hoe meer jy een ding doen, hoe meer gaan dit jou gedagtes, jou denke stuur in 'n besondere rigting. En in hierdie interaksie tussen denke en dade is ons in ons menswees besig. In hierdie drie gedeeltes, broers en susters, wil drie aspekte van hierdie innerlike na vore laat kom. Hierdie innerlike wat met die uiterlike in gesprek is en hoe die Here daarby betrokke is. Die eerste daarvan is die gedeelte uit Romeine wat oor die innerlike en die uiterlike van die mens in terme van jou interaksie met ander mense wil praat. Hoe jy teenoor ander mense optree en hoe jy hulle optrede moet ervaar. Dan is dit baie duidelik dat Paulus begin by, ek is oortuig. In my hart weet ek dat niks onrein is nie. Ek is oortuig dat ek toegelaat word om enigiets te doen. Paulus sê, ek het carte blanche in my optrede. Dis 'n skoon tablet, tabula rasa, noem het wat jy wil. Ek kan doen wat ek wil, want niks is onrein nie. Ek verstaan die genade. En ek verstaan dat dit omdat ek die Here Jesus ken. Dis die begin, broers en susters. Dis die begin. In Christus is daar totale vergifnis en daarom totale vryheid. Maar terselfde tyd is daar in Christus beperkinge, want jy gaan wil bly binne Christus. Dis hoekom daar twee hoof, maar eintlik drie funksies van die wet is. Die eerste funksie van die wet is om ons te laat verstaan hoe sondig ons is. Maar die tweede funksie van die wet is om ons te leer hoe ons ons dankbaarheid kan uitleef. Dit kom na vore in die Heidelbergse katechismus waar die wet twee keer genoem word. Die katechismus word ingedeel in sonde, verlossing en blye dankbaarheid. En onder sonde word die wet genoem as daardie instrument wat ons laat besef dat ons sondig is. En blye dankbaarheid word die wet weer in detail hanteer as hoe gaan ons vir die Here dankie sê vir hierdie vergifnis wat ons ontvang het. En terselfde tyd, broers en susters, is die wet die grondwet vir God se koninkryk. So jy rig jou optrede binne die grondwet, want dis waarheen ons op pad is. Ons is op pad na God se koninkryk toe. Nou sê Paulus, in hierdie interaksie is ek seker ek kan dit doen. Maar nou dink ons nie almal dieselfde nie. Ons is nie almal dieselfde nie. Die eerste ding wat ons moet doen is ons moet mekaar in ag neem. Ons moet baie mooi besef dat die mense rondom ons dalk kan broos wees en daarom word ons optrede getemper deur hulle rondom ons. Nie omdat ons daardeur iets anders wil doen as dat ons hulle wil staande hou nie. Jy gaan nie en jy bring mense wat in groot versoeking is, onder groote versoeking nie. Jy weet, bring nie vir iemand wat op 'n streng dieet is, 'n sjokolade roomys en sê hier verniet nie. Ons neem mekaar in ag. En ons moet onsself ook in ag neem. Want al is niks onrein nie, as jy dit persoonlik in jou hart twyfel het daaroor, dan is dit verkeerd. Dis nie op sigself verkeerd nie, maar deur jou oortuiging dat dit verkeerd is en jy doen dit, word dit ietsie wat verkeerd is. Daarom is deel van groei en geloof om te beginne besef, maar dis nie verkeerd nie, dis nie verkeerd nie. Dis wel verkeerd en dat is wel verkeerd, maar hierdie onderskeidingsvermoë is ietsie wat gebeur wanneer jy die skrif leer ken en soos jy jouself beter leer ken. Ons moet mekaar en onsself in ag neem. Jy moenie ander mense laat struikel nie. Jy moenie jouself laat struikel in jou gedagtes nie. Want op die ou en is die koninkryk van God gaan nie oor eet en drink en doen nie. Dit is gehoorsaamheid aan God, die wet. Dis waaroor geloof gaan, oor gehoorsaamheid aan die wet En dan kom twee mooi woorde by. Nie dwinglandy en leiding en een of ander negatieve woord nie, maar gehoorsaamheid aan God bring saam met dit vrede en vreugde. Dis waaroor die koninkryk van God gaan, gehoorsaamheid, vrede en vreugde. As ons dit nastreef, dan weet ons, ons is op die regte pad. Ons geniet dan die guns van God en die agting van die mense. Die guns van God is waarna ons streef. Dan kom die tweede perspektief wat hierso in 1 Samuel 16 vers 7 na vore kom. En dit is oor die manier waarop ons na mekaar kyk teenoor die manier waarop God na ons kyk. En dit bring 'n belangrike perspektief vir ons om te onthou. En dit is dat God nie kyk na die uiterlike nie, maar na die innerlike. Wanneer Samuel 'n koning moet salf, dan wil hy kyk na dit wat die mense gaan sien is er as 'n leier, 'n sterk, groot man. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Gaan oor die innerlike. En soveel keer oordeel ons ook mense op grond van die fisiese. Maar die waarheid is dat dit 'n verkeerde perspektief is as gelowiges. Omdat ons besig is met die koninkryk van God en onsself daarmee moet besig hou, moet ons ook besef dat God die innerlike raak sien en dus dan een wat ons in mekaar moet soek en twee wat ons in onsself moet aan orde kry. Ons moet dit by onsself in orde kry. En dit gaan meer oor net jou gedagtes so kry, dat jy die regte gedagtes het. Gaan ook oor 'n lewenstyl. Daar is die hele gesprek oor wat is die eerste ding wat jy in die oggend moet doen. Eerste ding wat jy moet doen is natuurlik jou oë oopmaak, maar daarna is daar 'n baie goeie saak wat daarvoor uitgemaak word dat jy jou bed opmaak. Want dan skep jy orde uit chaos uit. Maar meer nog, jy stap weg van jou bed af en jy het al die eerste ding suksesvol gedoen. En op daardie manier word jou gewoon ietsie soos 'n bed opmaak, word 'n positief iets wat positief na jou innerlike toe gaan en jou positief dan ook kan in die lewe laat ingaan. So broers en susters, om aan die innerlike te werk is nie net 'n innerlike ding nie, dit is ook in jou uiterlike wat dit na vore kom en in die dinamika, in die gewisselwerking, die interaksie tussen innerlike en uiterlike, beweeg jy na gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde. En hoe meer jy die dinge begin regkry, hoe groter word daardie vrede en daardie vreugde. En onthou, God kyk na die innerlike. Daarin is daar dan ook 'n groot bekommernis en 'n groot vreugde. Die bekommernis is, jy weet van al daardie donker hoekies wat jy nog nooit met enigiemand gedeel het nie. Wat jou by 'n punt bring waar jy ongemaklik is met jou eie gedagtes, want jy kan eintlik nie eens met jouself daaroor praat nie, jy kry te skaam, jy voel te sleg oor daardie ding wat daar agter ergens in 'n donker hoekie van jou gedagtekamers is. En dan is die groter ongemak, God weet dit, God ken dit, God sien dit. Maar daarin lê ook die groot vrede. Ten spyte daarvan het hy jou lief, het hy sy seun gestuur en jou vergewe. Ja, God se lig skyn ook in daardie donker kamer, donker hoekie van jou gedagte ruimte, nie net met 'n lig van oordeel nie, maar 'n lig van genade en verlos jou van daardie donkerheid ook in jou diepste wese, daardie donker put wat jy die emmer liewerste nie wil insak nie. God ken dit, hy sien dit raak. Dan kom op grond ook van dit wat ons so ver gesê het, Matteus 6 na vore. Moenie met alles wat jy is en alles wat jy het die hele tyd op jou mou rondloop nie. Want dis nie waaroor dit gaan nie. As jy dan op hierdie dieet is, moet vir niemand daarvan vertel nie. En as hulle vir jou daai mooi sjokolade aanbied, is dit net nee dankie. Dis dalk 'n baie moeilike nee dankie. Maar dis waarheen dit gaan. Want op die ou einde word jou optrede na buite eerder 'n positiewe een. Dis wat hy sê. Moenie verslonds en versukkeld aangaan as jy met 'n moeilike situasie besig is nie. Was, kam jou hare, trek netjies aan. Daar ergens diep onder is daar nog 'n mooi glimlag gaan haal hom. Want op jou einde gaan dit oor God. God weet van jou stryd. God weet ook van jou toewyding en God weet ook van jou vreugdes. God weet dit alles. En as ons mekaar kan opbeur, want onthou ons het begin deur te sê, kom ons kyk na mekaar en kom ons neem mekaar ag in ons optrede. Maak ons nie skynheilig nie. Dit maak dat ons positief in God leef, positief teenoor mekaar leef en positief in onsself leef. Want dis waar dit begin. Dit begin hier binne. En dit gaan uit en dit borrel uit, waarvan die hart vol is, loop die mond en die hand van oor. In Christus is ons meer as oorwinnaars. Daarom al het ons werklik innerlike stryd en partykeer meer as ander, laat ons in ons optrede positief wees en laat ons onthou, God sien die binneste, hy kyk nie na die uiterlike nie, maar na die innerlike. Kom ons begin dit ook in mekaar te soek. Sien ook raak dat elke een in geloof broer en suster is. Die laaste woord. Hierdie innerlike stryd wat daar in jou is, is 'n stryd wat God ken. Hy het dit in die tuin van Getsemane finaal gewen. Asseblief, laat hierdie beker by my verby gaan. Ek wil in selfsug oorleef en nie pyn, smart en lyding hê nie. Maar nogtans, U wil, daarom gaan ek na daardie vloekhout toe. en sterf ek sodat daar hoop, vergifnis en lewe kan wees. Hy ken jou stryd, en hy weet hoe om het te oorwin, en saam met hom kan ons enige donker kamer in ons harte, en in ons lewens en in ons verledes, lig gee. Dan word het jou vader wat sien wat verborgen is, sal jou beloon. Amen. Kom ons bid saam. Heer, ons dankie vir die wonderlike, dat ons eintlik nou net doodstil kan bly en u sal elke gedagte hoor. Maar ons rig nou almal saam ons gedagtes in een rigting en dit is, bly asseblief by ons, staan by ons, gee ons krag, dra ons asseblief. Ons dra nie op hulle wat siek is thuis en in hospitale, hulle wat in inrigtings is. Dink hier in die genade aan hulle wat na lichaam of gees getuister en getreiter word. Ons dankie vir daar waar daar remissie en hoop en genesing is. Ons vra vir krag en ondersteuning waar dit al hoe slechter gaan. Ja, en ook daar waar die dood oorwin het, 'n tydelike oorwinning, maar nog steeds 'n groot seer in ons lewens. Dra ons asseblief, Here, in u genade elke oomblik, totdat u weer kom. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.